nagaan keenya isin haa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii itiyoo saat irratti as waashingtan diisii irraa kallattiin isinii darba. guyyaan har'aa kibxata 24 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 15 bara 2014 keessummeessituun keessan Antu Jubee Horaati. addunyaarraa gabaasaalee nuuf ergaman biyyarraa kan nu dhaqqabaniif gabaasaalee asirraa qindeessine qabannee dhihaannee jirraa oduutu dursaa gara bafaqaadutti isin dabarsa.
Akka multan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Yommuu hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gara magaalaa Finfinneetti dhiyaachaa jiru jedhamu kanatti jiraattonni magaalaa naannoo isaanii eegaa akka jiran gabaasameera. Poolisiin magaalaa Finfinnee eegumsa naannoo kanaa fi namootan fedhii isaaniitiin of kennan 147,000 leenjisuu akka beeksise gabaasni Rooyter ibseera. Namni Geetaachoo Magarsaa jedhamanuu fi Rooyter asoofsiise yommuu dubbatan amma ulee dhaananii naannoo koo eegaa jira. Yoo barbaachisaa ta'e qawween naaf kennamuu danda'a jechuu isaanii gabaaseera. Eegumsi naannoo erga jalqabame 7 akka ta'e kan hime gabaasni kun namoonni dhalattoota Tigraay ta'an gosa isaaniitiif qofa akka adamsamaa jiranu dabalee ibseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa namoonni dhalattoota Tigraay ta'an baay'inaan hidhamaa akka jiran ibsuun isaa in yaadatama. Hanga'oonni poolisii gama isaaniitiin kan to'annoo jala oolaa jiran namootan adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabu jedhamanii shakkamanii akka ta'e dubbata. Komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti daayireektara poolisummaa hawaasummaa kan ta'an komaandar Salamoon Fantaa'uun akka madda oduu Rooyteritti himanitti yeroo ammaa namootan fedhii isaaniitiin galmo'an 147,000 leenjisuudhaan yakkamtoota to'achaa akka jiranuu fi namoonni biroo 2,000 fedhii isaaniitiin poolisii gargaaraa akka jiranuu gabaasameera. Dhimma kana irratti gareen adda bilisummaa uummata Tigraay yaada kennu argachuu akka hin dandeenye Rooyter ibseera. Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed itti aanaa isaanii Dammaqaa Mokonnin bakka buusuudhaan gara adda waraanaatti imaluu isaanii dubbiimaa mootummaa Dr. Laggasee Tulluu dubbachuu isaanii madda oduu faanaa biroodkaastiin waabeffachuudhaan Rooyters gabaaseera. Dr. Laggasee Tulluu ibsa kana keessatti obbo Dammaqaa Mokonnin hojii mootummaa idilee muummicha ministeeraa bakka bu'uudhaan raawwatu jedhaniiru. Kanumaan walqabatee pirezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudee ajaja muummeen ministeeraa dabarsanii hojiirra oolchuudhaafi aanga'oota mootummaa gidduutti tokkummaan akka jiru dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee erge ibseera. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feeltmaan yaaliin taasifamaa jiru abdii qabeessa ta'us sochiin wal waraansaa lafa irratti mul'achaa jiru abdii kana dukkaneessuu akka danda'u guyyaa kaleessaa ibsaniiru. Jaallanneen gabaasa dabalata qabdi.
Jilli addaa Jeffrii Feeltmaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin yaalii gama dipiloomaasii ta'uu malu irratti dubbatanii Itoophiyaa irraa ega deebi'anii booda kalees oduu gabaastotaa fi Waashintan keessatti ibsa kennaniin muummichi ministeeraa Abiyyiif TPLF duula waraanaan walinjifachuutti deemaa akka jiran waan amanan fakkaatu jedhan. Gamlameen wal dura dhaabbannaa waraanaa dhiisanii mariif akka gattaa'an gochuuf yaaliin ta'e hanga tokko tureeraa kan jedhan Feeltmaan garuu waanni nu yaaddesse deemsa raafamaa akkasii keessatti dhugaa lafa sanarra jiru kan haala tasgabbii fi tokkummaa Itoophiyaa mudatedha jedhan. Dubbiimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileenee Siyyuum kanarratti deebii akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaas battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Feeltmaan akka jedhanitti gamlameen dubbachuuf fedhii ka qabaatan ta'us waan ijoon gamlameen barbaadan al tokkotti wal duukaa ka deemu miti jedhan. TPLF gargaarsa dhala namaa uummata Tigraay keessatti beela'ee jiru 4,000 akka dhaqqabuuf danqaa mootummaan kaa'e haa kaasuu ka jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy immoo TPLF lafa qabatee jirurraa gadhiisee haa ba'uu jedhu. Garuu TPLF kan filannoon guutummaatti injifatan Dr. Abiy Ahmed aangoorraa bu'u akka qaban gaafataa jedhan. Furmaata karaa dipiloomaasii kan ilaaleen Dr. Abiy waliin dubbadheen ture ka jedhan Feeltmaan. Dr. Abiy gama duula waraanaan kaayyoo isaanii fiixaan baasuuf ofirratti amantaa akka qaban dubbatan jedhu. Humnootiin Tigraayiif waltaatonni isaanii gara Finfinneetti qajeelaa jirra jechuun sodaachisaa akka jiran ta'us garuu daandii Itoophiyaa buufata doonii Jabuutii irraa kutuuf yaaluuf jecha lola jabaa gaggeessanii jiru. Feeltmaan akka jedhanitti waraanni Itiyoophiyaaf milishoonni naannoo sochii humnootii Tigraay daandii kutuuf godhan ittisuu ka danda'an yoo ta'u, garuu humnootiin Tigraay gara gama kibbaatti Finfinneetti socho'uu danda'aniiru jedhan. Dubbiimaan waraana Itiyoophiyaa kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne. Humnootiin Tigraay gara Finfinneetti dhiyaataa yeroo deeman kanatti gaaffii isaanii dabaluu maluu jedhu Feltmaan. Humnootiin Tigraay daandii gara Jabuutiitti deemu kutuuf akkasumas kallattiin Finfinnee seenuuf doorsisii geessisaa jiran ni morminaa jedhaniiru.
Biyya lixa Afrikaa Burkiinaa Faasoo keessatti tajaajilli interneetii erga cufamee guyyaa 4 ta'eera. Mootummaan biyyattii tajaajila interneetii kan bilbila harkaa dabalatee akka cufamu taasisuun ittisa biyyaatii fi nageenya sabaatiif barbaachisaadha yommuu jedhu, rogeeyyonni biyyattii immoo mirga sabaa dhiibuudhaa jechaa jiru. Mootummaan tarkaanfii interneeta cufuu kana kan fudhate dhiheenya kana mormitoonni konkolaattota loltoota biyya Faransaay fe'anii Ivory Coast irraa gara biyya Niijeeritti imalaa turan erga humnaan dhaabsisanii booda. Akka mormitoonni kun jedhanitti waraanni biyya Faransaay sochii garee Islaamik Isteet jedhamee beekamu to'achuudhaaf jecha biyyattii keessa seenanii jiran bahuu qabu. Karaa biraatiin sadaasa 14 bara 2021 erga gareen hidhattoota Alqaayidaa wajjiniin hidhata qaba jedhame kaaba biyyattii keessatti mooraa poolisootaa irratti dhukaasa banuudhaan poolisoota 50 ta'an ajjeesuun isaa dadhabiinsa mootummaan nageenya lammii biyyattii eegsisuu irratti qaburraa kan ka'eedha jechuudhaan mormiin cimaan taasifamaa akka ture gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Mucaan ogganaa mirga namoomaa Yuunaayitid Isteets ture Maalkoom Eks Malikaa Shaabaaz mana ishee magaala Niyuyoorkitti argamu keessatti duutee argamteedha. Akka poolisoonni jedhanitti nama waggaa 56 kan taate Malikaa Shaabaaz sababni du'a ishee kan uumamaati. Malikaanii fi obboleettiin ishee lakkuun Maalaak ijoolleewwan Maalkoom Eks keessaa warreen quxisuudha. Maalkoom Eks harka namaatiin kan ajjeefame guraan dhala 21 bara 2065 yommuu ta'u, namoottan ajjechaa sana raawwachuudhaan shakkaman Kahaliil Islaam himannaan isaan irratti dhiyaatee ture hakka haqamu manni murtii magaala Niyuyoork Manhattanitti argamu torban darbe murteesseera. Ayyaana galateeffannaa isa guyyaa borii guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti kabajamee oolu sababeeffachuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi aati warraa isaanii Jeeliin akkasumas itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Hariisii fi abbaa warraa isaanii Daag Imhoofii wajjin ta'uudhaan magaalaa Waashingtan DC keessatti manoottan barumsaa fi bakka namoonni mana hin qabne qubatan deemuudhaan midhaan nyaataa indaarqoo tarkii fi dammee yookiin maxaaxisarraa qophaa'ee affeeraniiru. Pirezidaanti Baayiden erga taatee tajaajila hawaasaa kana raawwatanii booda bakka yeroo boqonnaa ayyaana waggaa itti dabarsan gara kutaa biyyaa Massachusetts akka deeman gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Hordoftoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Itiyoophiyaan dippiloomaatota Aayirlaand biyya ishee keessa jiran 6 keessaa 4 akka biyya ishee keessaa ba'an ajajjee jirti jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Aayirlaand beeksisee jira. Ejjennoo Aayirlaand waa'ee wal dhibdee Itiyoophiyaa keessaa irratti qabdurraa kan ka'e Itiyoophiyaan tarkaanfii kana fudhattee jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Aayirlaand Saayimon Koovanii har'a ibsuusaanii maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii kana fudhachuutti baay'een gaddaa gola nageenyumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti dabalatee ejjennoon nuti sadarkaa addunyaatti waa'ee Itiyoophiyaa irratti qabnu ejjennoof ibsawwan gamtaa Awurooppaatiin beeksifamaa jiran wajjin kan wal simate jedhan ministeerichi haajaa alaa Aayirlaand Koovaniin kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Barattoonni kutaa 12ffaa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo 3 waa'ee qormaataaf jijjiiramoota yeroo dargaggummaa irratti mul'atan irratti gabaasaa keenya Amboo jiru wajjin mari'atanii jiru. Dhimma kanarratti ogeessaaf barsiisaan saayikooloojii guddinaa Ayyaansaa Abdiisaa jijjiiramootaaf qormaataalee yeroo dargaggummaa dhufan darbuuf hariiroon ijoollee fi maatii gidduu jiru cimaa ta'uusaa tajaajilli gorsaaf barumsi kennamuun barbaachisaa ta'uusaa gorsanii jiru. Naakoor Malkaatu dargaggoota kana mariisisuun amburraa gabaase.
Ani barattuu Meetii Tafariin jedhama. Barattuu mana barumsaa qophaa'ina Ambooti.
Anis maqaan koo Daawit Geetaachoon jedhama. Mana barumsaa qophaa'ina Amboon baradha.
Animoo maqaan koo Eldaa Nagaasaan jedhama. Ammamoo intiraansiin qoramuuf qophaa'an jira.
Meetii sirraa jalqabu mee ijoollummaa keetti jijjiirama ofirratti argite eenyutti jalqaba himtee sanaan booda deebii akkamiisii kenname?
Fakkeenyaaf jechoota dhiironni nutti darbatan fi akkasumas immoo riileeshinshiippiin tokko tokko uumamuu ni danda'a. Hariiroo jaalala hiriyaa dhiiraa qabadhumoo maal jettee amma naa hiriyaa keetti dubbachuu dhabdu jechuudha. Maatiin keenya nu caalamuu danda'u baay'ee qabuun isaan waan beekan otoo maatiin keenya nu gorsanii otoo rakkoon tokko nutti hin bu'iin darbinee deemuu dandeenya. Garuu nuti gama kooti kan hin mareedhu hiriyaa koottidha jechuudha. Garuu hiriyaan koos amma humna ishiitti fi amma hanga beekumsa ishiitti wanta akkasii akka na madaallee fi akka na kuffisu wajjin na gorsituuf muudannoo kiyya kanuma jechuudha.
Shamarri tokkorraa jaalalli gaafa na qabu baqa maaltu akka ta'e illee beeku jechaadha. Maaliif sababiinsaa jaalala waan jedhamu xiqqumaa sadarkaa ijoollummaa keessatti gurrumaan dhaga'u malee akkamitti akka jaalalli nama qabu. Jaalalli gaafa nama qabu immoo naannoo waggaa 17 waan ta'u na fakkaata. Amma waggaa 19. Ticeeyaan jira. Dubbisuuf yeroon ka'u ishuma dhufee fuuldura koo dhaabata. Waa'ee mashii yaada. Yeroo maatiin natti dubbatan illee baqa hin dhaga'u jechaadha san dur dhaga'u. Hiriyyaa wajjin akka durii haasa'uun namatti hin tolu. Yeroo hundumaa fuulatti otoo ishee agartee namatti tola. Gaaffii jaalalaa isheetti kaasus isheen karaa sirrii na hubachuu hin dandeenye. Ani waan akkasii sadarkaa kanatti na barbaachisne naan jettee baay'ee na gaddisiise jechaadha akkas naan jechuu shirraan.
Ani ijoollummaa kootiin kanan arge laguudha. Guyyaa jalqabaatiin laguu yommuu dhargu eenyuttiyyuu mariisisne haadha kootiin itti hime. Haati koo anaaf akka hiriyaa kooti baay'ee na gorsiti. Maal akka gochuun qabu natti agarsiiste waan na barbaachisu naabitee dhufteeti. Paadii fayyadama isaas natti agarsiiste chaalenjii kana darbuu danda'eera.
Qormaatota kamii kan dargaggoota mudatanii jennaan isin argitan dargaggoonni yeroo qormaanni akkasii isaan mudatu dhaabbatatti himatan yookaan namatti himatan qabu miti.
Maatii fi daa'imman fageenya gidduu isaanii jirurraa kan ka'eedhaan yeroo durii naa xinnoo keenya daa'ima taanee poopoon nu barbaachisaa daayipparii manaamin akkuma nu bitan guddannee garuu poopoof daayipparii nu barbaachisuun maatiin keenya umurii keenya faana otoo nu faana tarkaanfatanii kun amma makka gaarummaa qabu. Naannoo keenya keessatti ijoolloonni yeroo hariiroo jaalalaa yeroo eegaluu jammaran yookiin dhokatanii ba'u. Yeroo sana tasa yoo maatiin itti dhufe achumaan kan manaa badafaa jiru. Maatii nama daa'ima isaanii amma dhaban otoo ifaan ifatti dubbatanii wanti kun amma makka salphachuu danda'u. Kanaafuu maatiin keenya umurii faana guddachuu qaban. Yeroo hundamoo maatiin keenya akka daa'ima xinnootti kan ulaalu jaalala guddaa waan nu qabaniif. Mootummaanis gama kanaan. Xiyyeeffannoon kennamaa hin jiru manni barumsaa hanqina qaba.
Sadarkaan dargaggummaa sadarkaa baay'ee hamaadha. Fakkeenyaaf naannoo jaalalaa irratti sadarkaa kana yeroo qaqqaban jechuudha qormaata hamaatu isaan mudata. Dhiisii jennee yoo dhoowwin illee dhoowwamuu hin danda'u jechaadha. Jaalala keessa gallaan dirqamaa gara walqunnamtii gochuutti dhufu. Walqunnamtii saalaa naannoo kanatti immoo barbaachisaadha yoo jennee ilaalle naannoo barnoota irraa kanatti ani akka kootti yeroo yaadu oolredii barbaachisaa miti. Yoommoo dirqama ta'e immoo fayyaa isaaniidhaaf of eeggatanii akka ulfiin uumamneedhaaf fayyaa irratti dhibeen daddarbaadhaan. Akka waliin saaxilleedhaa fi kondomii fayyadamuu fi waan ta'uu qabudha. Ispeeshaalii dubartoota irratti rakkoo guddaatu jira. Utuu isheen fedhan qabaatiin dirqisiisanii gudeedun faan jiraata jechuudha waan naannoo kanarra. Akka biyya keenyaatti rakkoo hamaadha. Kanafaa irratti mootummaan qaamni dhimmisaa ilaallatu illee hojjechuu qaba jechuudha.
Inni dura maatii isaanii akka hiriyaatti dhiyeessanii yoo mariisisanii.
Qormaata dargaggummaa irratti dhufuu danda'u kana inni guddaan tokkoof tokko iftoominadha. Hiriyyaaf hiriyyaa gidduu iftoominni jiraachuu qaba. Ijoollee fi maatii gidduu iftoominni jiraachuu qaba.
Furmaatadha jedhee waan yaade keessaa sadarkaa maatiitti maatiin ijoollee isaa faana jechuudha. Iftoominni guddaan jiraachuu qaba. Shamarra tokko gaafa rakkoon akkanarraa qaqqabu kana kan dhaabsisuu danda'u qaama mootummaatiin. Kanaafuu mootummaan asirratti xiyyeeffateetu hojjechuu qaba. Umurii daa'imaan naa dabalu. Yaanni maatiis ilaalchi maatiin daa'ima isaaf qabu dabalaa deemuu qaban. Sababni isaas nuti dhagaa mitiin nuti namadhaan hin jijjiiramna. Qinnaa qaamni keenya guddatu miirri keenya illee jijjiiramuu danda'a. Yeroo sana maatiin keenyas immoo dhufaana jijjiiramuu danda'uu dhaqabu. Manni barumsaa immoo barattoota isaa to'achuu.
Ogeessaaf barsiisaan developmental psychology yookaan saayikoolojii guddinaa yuunivarsiitii Amboo Ayyaansaa Abdiisaa qormaataa fi jijjiiramootni garaagaraa dargaggoota yeroo mudatan haala ittiin keessa darban ilaalchisee wantoota murteessoo ta'antu jiru jedhu.
Haalota kana keessa qofaa filina dargaggeessa sanaati. Sansata qajeelaafi dhumaata qabatee yoo guddate haaluma salphaatti danda'atee bira darbuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo ijoolleen maatii ijoollee isaanii to'atanii guddisan keessatti yoo guddatan waa'ee yeroo kanaatiin odeeffannoo wal qabate maatii irraa fudhachaa oolma dabsanii bira darbuu danda'u. Mana barumsaatti barsiisanii jiru hiriyeettan gita umurii ta'an odeeffannoo adda addaa ijoollee kanaaf kan kennan isaanii. Odeeffannoon hiriyaa irraa argatan akkaataa isaan itti nama kanatti madaqanii dandamatanii bira darban ni murteessa. Dandeettii namootiin wal qabatee yeroo baay'ee ijoolleen umurii dargaggummaa seenan muraasni isaanii parsantii dhibba keessaa naannoo parsantii 2015 ta'an ijoollee ilaalcha namaan fudhanne ta'uu danda'u. Kanarraa kan ka'e gorsa maatiif ta'e gorsa barsiisaas akkasumas gorsa hiriyaallee yeroo itti fudhachuu danda'antu jiru.
Akkaataa dargaggootni haalota kanneen keessa ittiin darbuu qabu jedhan illee ibsanii jiru.
Maatii faana mucaan hariiroo qajeelaa akka uummata gargaaruun ni danda'ama. Inni lammaffaan immoo mana barumsaa keessatti tajaajila gaadaansii kaansiliin adda addaa kennuuf ni danda'ama. Tireeningii ogummaa jireenyaatiin wal qabate isaan irratti leenjii kennuuf ni danda'ama. Tokko tokkommoo kallattiidhaan waa'ee dhuma jijjiirama yeroo dargaggummaatti uumamu laalchisee ogeessa barsiisa baayoloojii ta'uu danda'a akkasumas saayikooloojii yoo jiraate leenjii kennuun ni danda'ama. Miidiyaa adda addaa mana barumsaa keessatti ibsuun ni danda'ama. Dhimmoota akkanaatiin wal qabatan ijaarree achi keessatti barnoota kennuuf ni danda'ama.
Ibsa nuu kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatuma.
Sagalee Ameerikaatii qophii ittaanutti ceenaa dirree dimookiraasii. Gareeleen uummata biyyootii alaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessaa adeemsa filannoof sagalee kennuu keessatti bakka bu'iinsa argachuuf qabsa'aniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Afrikaa waliin kallattiin hariiroo kanneen qaban namoota siyaasaa ga'eessa ta'an ilaalcha siyaasaa Ameerikaa jijjiiraa jiruu kanneen jedhe keessaa tokko haasofsiisee jira. Somaaliyaa irraa akka ta'an Omar Fatee isaan tokko seenaa isaanii akkasitti ibsu.
My name is Omar Fatee. I'm the state senator for District 62 in South Minneapolis.
Maqaan koo Omar Fateeti. An sanatara kutaa biyyaa Konyaa 62ffaa kan Minneapolis kibbaati. Washington DC keessatti dhaladheen Virginia keessatti guddadhe. An maatii koo lugalaarraan dhufe. Ta'us aadaa Ameerikaa keessatti bakka yaadawwan hedduun maddan amantiif kan kana fafakkaatan keessattan guddadhe jedheen ennaa duula filannoo waahilota koo hojiittan hima. Koo lugaltoota warra haaraaf kanneen asturan gidduu adda addummaa jiru sirreessuuf riqicha gaariidha jedheen yaada jedhan. An Omar Fatee heera Yuunaayitid Isteetsi deeggaruuf hirbuu nan seena.
So we're here at Kamar Mall, located in South Minneapolis. There are two Somali malls here in South Minneapolis, both in my district. This is one of the areas that was hit.
Kaaba Minneapolis keessatti Konyaa namoonni achi as dhufisaanii adda adda ta'e bakka bu'uu kootti an carraqabeessa. Kanneen kun waggaa darbi keessa kanneen akkaan miidhaan irra ga'e. Ajjeechaan George Floyd hookara sana booda ka'eef COVID-19 martinu hunda keenyarraan dhiibbaa geessiseera. Yeroo hedduu gara naannoo Lake Street jedhamuun dhaqa. Irra hedduun abboota manneen daldalaa warreen laatiinooti. Deggersa akkamii argachuu akka isaan danda'an deggeruuf jecha isaan waliin hariiroo uummadhe waa'ee COVID-19 gargaarsa waliigalaa ilaalchise. Haala lammiiwwan Ameerikaa ganamaa hubachuuf akkasumas yeroo ittaanu kadursitti kennamuun irra jiru maal akka ta'u akka isaan barbaadan hubachuuf jecha namoota dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Little Earths waliin hariiroon uummadhe. Ennaa isaan waliin dubbannu namni martinuu yaada tokkicha akka qabanitti yaaduun qabnu miti. Kanaaf gara dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Little Earths jedhamu yoo dhufte namni martinuu akka tokkotti yaada jetteen tilmaamtu. Akkasitti miti kan hin hojjetu. Kanaaf hawaasaalee adda addaa keessatti koreewwan dhaabee irraa barachuu danda'uu koof an carraqabeessa. Yaada isaanii gara seeratumtootaatti geessee gara tarkaanfii akkasumas seeraatti akka jijjiiramuun godha. Seeraawwan nuti baasneef gara walga'ii kanaatti finne irra hedduunsaa dhugumatti yaada namoota nu filataniirraa madde.
So we're here at Kamar Mall, located in South Minneapolis. There are two Somali malls here in South Minneapolis, both in my district. This is one of the areas that was hit hardest by COVID-19.
Kanaf amma galma gaba Kreml kan Minneapolis kibbatti argamu keessa jirra. Galmawwan gabaa lamatu konya keenya keessa jira. Naannoon kun naannoo COVID-19 akkaan dhahame keessaati. Innaa weerarri ka'e baatii jalqaba hanga tokko namoonni dhugumatti rakkataniiru. Garuu irraa dandammatan maamiltoonni daldalawwan koolugaltoota kanaa dhufanii deeggaruutti fufan hojiin isaaniis fooyya'aa deeme. Kanaaf koronaarraa dhugumatti dandammataniiru jedhan.
We have a lot of business owners that are immigrant-owned businesses, specifically within the daycares, child daycares and adult daycares, home care owners, group home.
Daldalawwan hedduun kan abboonni qabeenya koolugaltootaa ta'an keessumaa oolmaa daa'immaniif oolmaa ga'eessota kunuunsa mana keessatti taasifamu qaban gareelee adda addaa abbootii mana jireenyaa kanneen ministirii tajaajila uummataa kennu bira rakkoo bulchiinsaa isaan quunname qabna. Kanan hojjechuuf yaale keessaa tokko addaddummaa hawaasa koolugalaa gidduu jiru dhiphisuudha. Garuu addaddummaan mootummaa koomishinaraaf ittaanaa koomishinaraas akkasuma. Jijjiirraa imaammataa ta'uu malu mara guutummaan akka hubatan gochuuf kutaalee adda addaa akkasumas abbootii qabeenyaa waliin illee mareedheen jira jedhan. Fakkeenyaaf yoo daldala isaanii ilaalchisuun rakkoo qabu ta'e attamiin akka hojjetaniif qindeessan daran ni hubatu. Garuu daldalaawwan walitti fiduudhaafis akkasuma. Kanaanis walii walii isaanii sirriitti baruu danda'u. Innaa mootummaa waliin dubbachuu barbaadan akka daldala tokkootti ta'uurra tokkoomanii sagalee isaanii dhageessisu. Sun immoo milkaa'ina argachuunsaa mirkanaa'ee jira jedhan.
This is George Floyd Square. It is a memorial, a remembrance for George Floyd and the murder that occurred a little over a year ago now.
Kun waltajjii George Floyd jedhama. Bakka yaadannoo George Floyd bakka waggaa tokko dura ajjeechaan itti geggeessame. Namoonni bakka maraa dhufanii kabajaa qaban mul'isu yaadannoo isaaf jecha. Garuu immoo daldalaawwan gurraachotaa as jiran illee ni daawwatu. Manneen bunaa, manneen nyaataa, bakka shaayii itti gurguran illee akkasuma. Erga George Floyd du'ee booda yakkaawwan heddummaachuu isaanii argita. Namoonni garuu aangawoonni poolisii xiqqaachuu yookaan poolisiin itti dabalaa jiraachuu isa jedhu yaada dhiheessu. Dhimmi isaa garuu sana miti. Sababa COVID-19 kan ka'e namoonni hedduun hojii dhabuu isaanii yaadachuu qabna. Namoonni hedduun hojiidhaa ala waan ta'aniif hedduun kiraa manaa baasuuf iyyuu rakkataa turan. Ajjeechaa biyyoolessaa kan namni gurraacha ta'e tokko daqiiqaa sagaliif amma du'utti dararame. Ajjeechaan George Floydis kanatti dabalame. Uummanni mormiif daandiitti ba'e dhugumatti aaranii turan. Jedhan.
I represent the district in which George Floyd was murdered, and the uprising that followed really hurt a lot of folks, both the protesters but also business owners.
An kunya George Floyd keessatti ajjeefameen bakka bu'a. Sana booda hookara uummataa ka'e namoota hedduu mormitootaaf abbootii qabeenya mormitootaa miidhee jira. Waajjirri keenyaaf waahiloonni keenya hojii gaarii isaan hojjetan cimsinee itti fufuudhaan nageenya uummataaf dursi kennamuusaa mirkaneeffachuu, mana jireenyaa gatii madaalawaadhaan uummataaf dhiheessuu, manneen gamtaan ijaaraman irratti investi gochuu mirkaneeffachuu barbaanna. Jiraattonni konyaa keenya gatii qaalii ta'e akka hin baafnetti adda addummaa nu gidduu jiruuf kabajaa kennaa, inshuraansii fayyaa bakka dalagaa ofii waliin wal hin qabanne akka jiraatu hojjenna. Kanaafis kunuunsa eegumsa fayyaa argachuun mirga bu'uuraa ta'uusaa mirkaneeffanna jedhan.
Kan daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Baatii sadaasa torban saarfaffaa keessa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa galata galfannaa ayyaanessu. Kunis waggoota kuma hedduu dura midhaan facaafatanii galfachuu isaaniif hawaasa qonnaan bulaa biratti ayyaana galateeffannaa addaan baratame ta'us lammiiwwan Awurooppaa yeroo duraa lafa yeroo ammaa Ameerikaa kaaba bahaa jedhamee waamamu keessa qubachuu isaanii fi muuxannoo isaanii isa jalqabaa ayyaanni kun calaqqisa. Maatiin biyya Ingilizii irraa dooniin Ameerikaa dhaqqaban kun amantii ofii ka qabanii fi amantii Angilikaan kan waldaa kiristaana biyya Ingilizii mootummaatti hidhata qabuurraa guutummaatti adda ba'uu fedhu turan. Kunis miidhaarra ga'een kan ta'e ture. Kanaaf baatii fulbaana bara 1620 namni 102 akkasumas hojjetoonni doonii Mayflower jedhamtu 30 waliin gara ardii Ameerikaatti godaanan. Jarreen kun wanni hojjetan mootumma biyya Ingilizii irraa deeggarsa akka hin qabne waan beekaniif jecha akkasumas hoogganaa muudame waan hin qabneef akka qubattootaatti ofii isaaniin of bulchu turan. Kanaaf jecha dooniin Mayflower jedhamtu ituu hin qubatiin dura galmee qubattoota gidduutti waliigalteen akka jiraatu labsu qopheeffatan. Kunis murtiin kennamu hundumtuu sagalee kennamu irratti akka hundaa'u ka jedhu yoo ta'u Ameerikaa kaabaa keessatti yaalii dimokiraasii hojiirra oolchuuf ta'e isa jalqabaa ta'ee jira. Isa kanas imaltoota dhiiraa ga'eessa ta'anii fi doonii sanarra turan kanneen walakkaa caalantu mallatteesse. Sana booda bulchiinsa sagalee yayyabaan gaggeeffamu ta'uudhaan raggaasifame. Namoota isaan jalqabaa gara Ameerikaatti godaanan kana keessaa 53 qofaatu baatii qorraa darbee ija aduu arge. Baatii bonaa yeroo sana seeneen oomisha gaarii qabaatan haammatanii waan galfataniif bara 2021 keessa warri lubbuun hafan kun walitti qabamanii galateeffatan. Ayyaaneffannaa kanarratti hawaasa akka isaan lubbuu dheerataniif nyaata kenneef akkasumas attamitti mana ijaarrachuu akka danda'an isaan barsiisan kan yeroo sana abbaa biyyaa jedhaman 90 waliin ayyaaneffatan. Ayyaaneffannaan kunis guyyaa 3 ka ture yoo ta'u godaantota Ingilizii fi kanneen abbaa biyyaa turan gidduutti nagaan yeroo gaarii qabaatan. Kan yeroo sana nyaatanis kuduraaf muduraa akkasumas allaattiiwwan gosa adda addaa ture. Ayyaanni galateeffannaa yookiin Thanksgiving inni har'a kabajamaa jiru isa jaarraa 19ffaa irratti hundeeffame. Bara wal waraansa siviilotaa kan United States ifatti akka ayyaaneffatamuuf kalabsame yoo ta'u kunis tokkummaa biyyattii jajjabeessuuf ture. Yeroo ammaa kana indaanqoo Turkii ka jedhamtu ayyaana kana irratti nyaachuun ka beekamu yoo ta'u guddaa waan ta'eef akkasumas gatiinsaa qaalii ta'uu dhabuusaatu maatii guutuun akka walitti qabame nyaatu dandeessisee jira. Ayyaanni kun jaarraa hedduuf kabajuun kan itti fufe yoo ta'u yeroo jalqabaa fi qubattoota biyya Ingilizii fi namoota yeroo sana jalqabaaf Ameerikaa keessa turan gidduu ayyaaneffannaan duraa gaggeessan sun namoota aadaa garaagaraa qaban gidduutti nagaa akkasumas walabummaa amantii fi badhaadhinni jiraachuusaaf mallattoo ta'ee jira. Kanas Ameerikaan lammiiwwan ishee akkasumas kanneen addunyaa irraa gara Ameerikaatti haaraa dhufaniif gochuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Daawwattoota keenya qophii keenya kallattiin darbu feesbuukii keenya VOA afaan oromoo.com akkasumas marsariitii keenya irrattillee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii Nigusuu Taamiree piroodiyuusarii keenya Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessite kan isin keessummeessaa ture Antuu Jubee Horaatii qophii har'aaf jenne kanumaan xumurra qophii boriin walitti deebinaa halkan gaarii nagaatti bula.